Var móður þín nokkuð draumspök?
Hún talaði nú ekki mikið það. Hvorur í fóldrar mínir, það var aftur allt amma mín sem að...
Hvað hét amma þín?
Þessi Kristín Jónsdóttir.
Kristín Jónsdóttir, já.
Sigríður Kristín Jónsdóttir.
Var hún dýrfriðingur?
Já, hún var í... Tvo eða þrjá ætliði dýrfriðingur en önfriðingur hérna ætliði.
Hafði hún gaman að tala svona drauma og annað slíkt?
Já, hún var dálítið sérstök, sko, hún sennilega verið ansi vel greind.
Já.
Og hún var ljósmóðir og hafði farið svona innan og fólk meira heldur en kannski Pétur Páll svona almagan að há. Svo las hún mikið, óskaplega mikið. Og hún var alltaf að tala eitthvað og mikið dularfulla hluti líka.
Já, heldur hún að hafi fylgt nokkuð kenningum Haraldar Níelssonar og Einars Kvarans?
Nei, hún var ekki.
Var það ekki nei?
Hún var ekki spiritisti.
Nei, hefði hún hafi lesið þeirra bækur?
Já, hún las allt milli heimins og jarðar. Níall var nú til heima. Aftur fæðir minn hafði gaman að... Það aldrei nýjel sinni. En hún var mjög trúið og fylgdi alveg biblíunni svona settir eins og kom henni fyrir sjónir.
Heldur þú að hún hafi verið skyggn?
Nei, hún var ekki þannig. Nei, en hún... Hérna, lagði mikla vinja að koma okkur í skilningum þar sem að væri gott að læra af öllum hlutum, svona,
já.
Bókum og...
Já, nú eru bóknið okkar lemma bóknið, já.
Já, hún las allt milli himins og jarðar, reyfara og guðsvala bækur og allt sem það hægt var að ná í sem var nú takmarkað þá oft.